بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الموسوم بسلسلة أعمال القلوب للشيخ محمد ابن صالح المنجد، فك الله أسره. ومع اللقاء السابع، الدرس الماضي قلنا أنه الخامس وكان السادس، فنسينا في الترتيب، إذا نعود للصواب، هذا هو اللقاء السابع بين يدي هذه السلسلة. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit dem Allah azza wa jalla gibt, und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder zur Fortsetzung unserer segensreichen Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten der Herzen, angekommen beim siebten Teil. Und zu Anfang dieses Teiles begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, likay nasila al-hadir bil-madi, nudhakkir bima sabak. Waqafna amama a'mal al-qulub. وبينا أهمية الحديث عن هذا الموضوع، فأعمال القلوب بمثابة الأصل، وأعمال الجوارح بمثابة الفرع. فإذا صلح الأصل صلح الفرع، والعكس بالعكس، إذا فسد الأصل فسدت جميع الفروع. إن قضيتنا هي قضية قلوب. كثيرا ما أقول للشباب أن الطريق إلى الله عز وجل تقطع بالقلوب لا بالأقدام، الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هو ده الطريق، طريقنا إلى ربنا هي طريق قلوب. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه القضية، هذه قضيتنا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. واحد طويل، واحد سمين، واحد قليل الجسم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فقط. قلب. يبقى الطريق إلى الله تقطع بإيش؟ بالقلب. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وده الصحابي الجليل كان دقيق الساق، قليل جدا، ساقه رفيعة. ذات يوم صعد شجرة في المدينة فعبث الهواء بثوبه فظهرت قدمه وساقه، فضحك بعض الأنصار لدقة ساقه، قليل قوي حجمه، قليل جدا رضي الله عنه وارضاه. ذاك لما قتل أبو جهل يوم بدر، النبي قال ابن مسعود اذهب إلى صاحبك من ضخامة أبي جهل. ابن مسعود عمل إيه؟ صعد على صدره فقال له لقد ارتقيت مرتقا عظيما يا روعي الغنم. حتى شوف الفجور حتى بيموت هم كده أهل الفساد كده إخوة، ده بيموت بدل ما يتقي الله ويسكت، برضه بيسيء الأدب. ده حتى في النار يا جماعة، في النار والله العظيم. شوف الفجور وصل بيهم فين، يقول لك ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار يعني أبو جهل في النار يقول لك وفين بلاد معتقد برضه أنه هو ينجو في الآخرة، ففيش فايدة. فشوف بقى يعني قد إيه جسمه قليل جدا رضي الله عنه وارضاه. لكن تعالوا نشوف معيار المنازل بقى، مش بالصور ولا بالأجسام. النبي لما رأهم يضحكون قال أتضحكون لدقة ساق عبد الله بن مسعود والذي نفس محمد بيده؟ لساق ابن مسعود في الميزان أثقل عند الله تعالى من جبل أحد أو كما قال النبي. يبقى الطريق طريق قلوب يا أخو، مش صور ولا أجسام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى فين؟ محلها القلب. النبي أشار إلى صدري وقال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. لذلك اتكلمنا عن أهمية هذا الباب، باب أعمال القلوب، وبدأنا مع أول الأعمال وهو الإخلاص. هو ده الأصل يا إخو، أصل جميع الأعمال. أن تبتغي بقولك أو عملك، تبتغي بحركتك أو سكونك، تبتغي بنطقك أو صمتك وجه ربك عز وجل. إن حملت هذا الكوب، الآن الأخ الله يرضى عليه ويبارك فيه ويرفع منزلته بهذا الكوب، جاء بكوباية مية وضعها أمام الشيخ، ألا تدري أن هذا الفعل اليسير إن صدقت فيه النية وأخلص فيه الفاعل ربما رفعته إلى أعلى الدرجات في جنة رب البريات؟ آه والله إخلاص، بس هي قضية إخلاص. أنا بقدم الكوباية دي ليه؟ ابتغاء مرضات الله. جبتها هنا الأخي اللي جاي عشان يبصرنا ببعض أمور ديننا، فقمت بإعداد كوب الماء له وكوباية الشاي الجميلة دي اللي يشربها الآن. ليه؟ ابتغاء مرضات الله، حبا، بعمل عمل بحب، ببتغي مرضات ربي عز وجل. ربما هذا العمل يكون هو المنجي لك يوم القيامة. رضي الله عن زبيدة زوج هارون الرشيد. يا إخوة، زبيدة كان لها من الأعمال الفاضلة ما تعجز الكلمات عن الوصف، يكفيها فخرا ومنزلة وقدرا ما قامت به بما يسمى ساقية زبيدة. من بغداد إلى مكة مدت آبار المياه للحجيج والمعتمرين من مالها الخاص، وكانت تسمى بساقية زبيدة رضي الله عنها. كانت صوامة، قوامة، تقية، نقية. ماتت زبيدة وتواترت الرؤى لها بعد موتها، ومن الرؤى المتواترة أن أحدهم رآها فيما يرى النائم فسألها، رآها في الجنة تقيم في النعيم، فسألها يا زبيدة اخبريني بربك، كيف لقيت ربك؟ قالت لقيت ربي وقد غفر لي. قال لها أبي ساقية زبيدة؟ يا يعني بسبب الماء اللي انت مديتيه من بغداد الى مكة؟ قالت لا والله. قال فبماذا؟ قالت برقيعات كنت أقومهن بليل لله رب العالمين. رقيعات ما رآها أحد إلا الخالق، قيام ليل ركعتين أو ما حدا يراها. شوف الإخلاص عملي برقيعات. فلا بد للمسلم أن يجاهد نفسه على هذا الباب. أي عمل هتعمل ابتغي به وجه ربك فقط، أي قول هتتكلمه ابتغي به وجه ربك عز وجل. وده معنى حديث النبي: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصبر. ده مناط الخير. الخير أمر بمعروف نهي عن منكر، مناطه إيه؟ الإخلاص لله. لما أجي أشد على أخي اللي جالس جنبي ده أبتغي مرضاة ربي بهذه الشدة، لأن الشدة ما هي إلا شدة. تاني، الشدة ما هي إلا شدة، أشتد عليك لأشدك إلى ربي. كذلك الشدة بمعنى الابتلاء ما هي إلا شدة، الله يبتليك. ما هذا نوع من أنواع الشدة ولا إيه؟ يبتليك، يضيق عليك. ليه؟ عشان يشدك. وده اللي فهمه ابن القيم وقال: سبحان من جعل النار صوت رحمة لأوليائه يقودهم به إليه. يا شوف الفهم، سبحان من جعل النار صوت رحمة. عارف انت الصوت العصا؟ عصا رحمة. لما المؤمن يسمع عن النار وشدتها وعذابه يعمل ايه؟ يرجع لله بسرعة، يفر. يبقى جعل النار ايه؟ صوت رحمة. فالشدة جعلها شدة، لذلك قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ما قالش ففروا من الله، ما ينفعش. أنا أفر منك أنت وأنت تفر مني كمخلوق. لما أكون خايف من المخلوق أعمل إيه؟ أبعد عنه، ما أمشيش في مكان هو موجود فيه، صح؟ أهرب منه، خايف منه. طب لما أخاف من ربنا أعمل إيه؟ نقول لك تعالى صلي. خايف من ربنا، طب استغفر. خايف من ربنا، طب توب. خايف من ربنا، طب اعمل عمل صالح. خايف من ربنا، تصدق. إذا ما هي دي الرحمة بقى، لما تخاف ترجع. فالشدة شدة، فلما نشتد يبقى بنشد. بقول لك تعالى أنا خايف عليك، هاخد بإيديك لرحمة الله عز وجل. والمعاني دي مهمة أوي يا إخوة إن المسلم يفهمها. زي الرجل المسن اللي ذكرت لكم قصته مرة، معاه حفيدته صغيرة في السن، يمشي معها فصعد على جسر زي كوبري كده، بس الكباري زمان ما كانتش كباري من الخرى، صانة دي كانت عبارة عن شوية أخشاب تمشي عليها تزيق كده، ممكن توقعك في النهر، ها، وتقعد وانت بتحط قدمك كده عمال تتحسس يعني. فطالعين على الجسر كده، الريح اشتدت بدأ يهتز بهما. الجد خايف على الحفيدة، بيقول لها ايه؟ امسكي بيدي. قالت لا يا جد، امسك انت بيدي. تعجب الجد، قال وما الفارق يا ابنتي؟ قالت يا جدي ان امسكت انا بيدك انا ضعيفة يوشك ان اقع منك، لكن إن أمسكت أنت بيدي فلن تفلتني أبدا. القصة يقول لك امسك بيدي من تحب، اللي أنت بتحبه امسك بإيديه ما تسيبهوش. أمسك بإيده إزاي؟ لما يبعد قول وأنا مالي، ولا اشتد عليه، ولا أقصو عليه. أقصو، من كان رحيما فليقصو أحيانا على من يرحمه. ابني لما يخالف ما زعلش، عادي، هو حر يتفلي يقدر. لا تبقى مصيبة، ابني هيضيع مني، لازم أشد. طب ما أخي برضو بمثابة ابني ولا إيه؟ لازم أشد عليه. إنما المؤمنون إخوة. ما فين معنى الإخوة يا إخوة؟ لما أنا أشوف أخي على يبعد عن ربنا وأسيبه، لو أنت حضرتك بتمر في طريق ورأيت رجلا يحترق بالنار بالله عليك، هتسأل ده مؤمن ولا كافر عشان أنقذه ولا بجري أنقذه؟ أعمل اللي أقدر عليه، خلاص أجيب بطانية أرميها عليه، أقلع هدومي وأطفيه، أتصل بالنجدة تيجي تنقذه، صح؟ ده واجب المسلم. طيب بلاش الحريق، ماشي لقيت واحد بيغرق وأنا سباح، إيه رأيك؟ أسيبه ولا أقفز أجيبه؟ لازم أنقذه، ده دوري كمسلم. طب أخويا بقى لما يحترق أسيبه؟ طب حريق الدنيا هين، صح؟ طب ما بالك بحريق الآخرة، النار والعياذ بالله، ما الله يخالف ربنا يعني عرض نفسه لإيه؟ لعذاب النار، أسيبه يحترق؟ تبقى مصيبة، تبقى مشكلة. يبقى أنا خالفت معايير الأخوة وقيم الأخوة وضوابط الأخوة. يبقى لما يبعد خذ بإيديه، قول له تعالى واشتد عليه شوية عشان يرجع، خلاص وهكذا. فالشدة إيه بقى؟ شدة، الشدة شدة بجي. وده من ضوابط الإخلاص في الأقوال والأعمال. يبقى لازم قولك يكون خالص، عملك يكون خالص، سعيك يكون خالص، حتى يقبلك ربك جل جلاله. واضح؟ طيب، وعليكم السلام. لذلك وقفنا أمام الإخلاص يا إخوة كأول عمل وأصل الأعمال من أعمال القلوب، عمل الإخلاص. تكلمنا عن معنى الإخلاص وعن ذم الرياء وأهل الرياء، وبدأنا نتكلم عن مدح الإخلاص وأهل الإخلاص. أسأل الله أن نكون منهم ومعهم، آمين. وقفنا الدرس الماضي أمام آية من كتاب ربنا في سورة الشورى، الآية رقم 20. الله تعالى يقول فيها: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منه وما له في الآخرة من نصيب. أو خلق في آية أخرى، بارك الله، والخلق هو النصيب يعني الحظ. استخرجنا جملة من الفوائد من هذه الآية عن الإخلاص وقيمة الإخلاص، وفي هذا اللقاء هنواصل ما بدأنا. فالآية ما زالت لها عطاءات نود أن نشير إليها حتى نكون على بينة من أمرنا، وحتى نحسن التعامل مع القرآن ونتدبر آيات الرحمن جل جلاله. نعم.
Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch bei den Taten der Herzen. Wir haben angesprochen, dass das Herz der Ursprung aller Taten ist, basierend darauf, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Wahrlich, im Körper des Menschen gibt es ein Fleischklumpen. Wenn es gut ist, so ist alles andere gut. Und wenn es schlecht ist, so ist alles andere schlecht. Und ebenfalls sagt Allah azza wa jal im Koran, in der sinngemäßen deutschen Übersetzung: An einem Tag, an dem einem weder das Vermögen noch die Nachkommenschaft nutzt, außer demjenigen, der mit einem reinen Herzen zu Allah kommt. Und dies zeigt uns, liebe Geschwister, wie der Sheikh erwähnt, dass das Flüchten zu Allah subhanahu wa ta'ala, beziehungsweise dass das sich nähern zu Allah subhanahu wa ta'ala nicht mit den Füßen stattfindet, so wie man in der Dunya weltliche Ziele verfolgt und diese versucht zu erreichen, indem man zu Fuß dahin geht, sondern das Erreichen der Wohlgefälligkeit Allah subhanahu wa ta'ala tut der Mensch damit machen, indem er sein Herz reinigt und zu denjenigen gehört, die mit einem reinen Herzen zu Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls über Allah azza wa jal: Wahrlich, Allah schaut nicht auf eure auf euer Erscheinungsbild oder ähnliches, sondern vielmehr auf eure Taten. Und dies zeigt auch ein Ereignis, das geschehen ist bei dem Sahabi, möge Allah azza wa jal wohlgefallen mit ihm sein, Abdullah ibn Mas'ud, dass er eines Tages, als er einen Baum hinaufkletterte, dass man von seinen Unterschenkeln, seinem Schienbein sozusagen gesehen hat und man ihn ausgelacht hat, weil Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, so wie er beschrieben ist in den Büchern der Biografien, dass er sehr, sehr mager war, dass er sehr, sehr dünn war. Und so haben sie über seine Gestalt gelacht, dass er eine Person war, der ja nicht so dünne Beinchen hatte sozusagen. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt: Weint ihr etwa über die Gestalt von Abdullah ibn Mas'ud? Wahrlich, bei dem, in wessen Hand die Seele von Muhammad ist, yani er schwört sozusagen bei Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt: Wahrlich, bei dem, in dessen Hand die Seele von Mohammed ist, diese Unterschenkel wiegen am Tage des Gerichts mehr als der Berg von Uhud. Und dies zeigt uns, dass Allah subhanahu wa ta'ala, auch wenn die Gestalt eines Menschen vielleicht mager erscheint oder uns lächerlich erscheint oder lachhaft oder sich die Menschen darüber lustig machen, dass es einzig und allein bei Allah subhanahu wa ta'ala liegt, wie wertvoll dieser Mensch ist. Und deswegen sagt auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass der Beste unter euch wahrlich der Gottesfürchtigste ist. Nicht der Weiße ist besser als der Schwarze oder der Kräftige als der Dünne oder der Araber als ein Nicht-Araber oder ähnliches, sondern die Menschen unterscheiden sich lediglich darin, in der Gottesfurcht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und derjenige, der am Gottesfürchtigsten ist, ist derjenige, der am besten ist bei Allah azza wa jal. So haben wir, liebe Geschwister, ebenfalls gesprochen über die erste Tat des Herzens, die wir erwähnt haben, und das ist Al-Ikhlas. Die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Die Aufrichtigkeit zu Allah azza wa jal bedeutet unter anderem, liebe Geschwister, dass wenn man eine Tat vollzieht, dass man diese nicht vollzieht, um das Wohlgefallen von irgendeinem Menschen oder ähnliches zu erlangen, sondern man tut diese Tat wahrlich nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Um ein Beispiel zu geben, der Bruder, der diesen Tee hergerichtet hat und derjenige, der ihn abgefüllt hat und derjenige, der ihn hier aufgestellt hat oder derjenige, der das Wasser serviert hat oder derjenige, der die Nüsse serviert hat oder derjenige, der die Moschee aufgesperrt hat oder derjenige, der die Moschee gereinigt hat oder ähnliches. Wenn diese Tat einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht worden ist, dann kann es sein, dass diese Tat die Tat ist, die einen am jüngsten Tag vor der Bestrafung Allah subhanahu wa ta'ala, vor der Bestrafung des Höllenfeuers retten wird. Deswegen sollte man keine Tat als zu klein sehen. Es wird überliefert von Zubayda, möge Allahs Wohlgefallen auf ihr sein, das ist die Frau von Harun al-Rashid, die sehr bekannt war für ihre Gottesfurcht, dass sie eine betende, fastende Person war und dass sie die Wasserleitung gelegt hat, sozusagen von Bagdad bis Mekka, für diejenigen, die das Haus Allah subhanahu wa ta'ala besuchen. Es wird überliefert, und das ist eine von den Überlieferungen, die gemacht worden ist, dass man sie im Traum sah und sie gesagt hat, Zubayda, wie geht's dir? Und sie sagt, ich bin wahrlich in der Vergebung Allahs und mir geht es gut und so weiter und so fort. Und dann haben sie sie gefragt, ist es etwa, oder wie hast du Allah vorgefunden? So sagte man ihr, oder so sagte sie, er hat mir verziehen. Und so fragten sie diese Person, ist es wegen diesen Wasserleitungen, die du gelegt hast? Du musst dir vorstellen, eine gewaltige Tat, die sie gemacht hat, wie viel Belohnung sie dafür bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und so hat sie gesagt, wahrlich, es waren zwei Mikrige sozusagen, zwei Gebetseinheiten, die ich gemacht habe, rein für Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sollte man Allah azza wa jal fürchten. Und man sollte es nicht als zu klein sehen, egal welche gute Tat man vollzieht, denn vielleicht ist, wie gesagt, diese Tat eine Tat, die einen ins Paradies bringen wird und einen davon fernhalten wird vom Höllenfeuer. Deswegen sagt auch Allah subhanahu wa ta'ala für diejenigen, dass man zu Allah azza wa jal fürchten, dass man zu Allah azza wa jal flüchten sollte. Es ist bekannt, in weltlichen Angelegenheiten, wenn man sich vor einer Person oder vor einem Tier oder vor einer Sache fürchtet, dann flüchtet man davon weg. Wenn du beispielsweise, du stehst hier und ein Löwe steht vor dir, dann wirst du nicht zu diesem Löwen hingehen oder zu diesem Tiger, sondern du wirst von ihm wegflüchten. Warum? Weil du dich fürchtest. Aber bei Allah azza wa jal ist diese Sache andersherum. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du eine Person bist, die nicht betet oder eine Person bist, die nachlässig ist in ihren gottesdienstlichen Handlungen oder ähnliches und du hörst die Verse Allah subhanahu wa ta'ala und du fürchtest dich vor Allah subhanahu wa ta'ala, dann flüchtest du zu Allah azza wa jal und nicht von ihm weg. Dann flüchtest du zu Allah azza wa jal. Und das ist auch die Aufgabe der Mashayikh und derjenigen, die zu Allah subhanahu wa ta'ala aufrufen, dass wenn sie eine Person sehen, die sich entfernt vom Wege Allah azza wa jal oder Dinge tut, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala nicht zufrieden ist oder die nicht im Einvernehmen stehen zum Koran und zur Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sie diese Person fest anpacken. Dass sie diese Person versuchen, vielleicht auf eine stärkere Art und Weise zu ermahnen, damit sie zurückfinden zu Allah azza wa jal. Und deswegen sagt man, gepriesen ist Allah subhanahu wa ta'ala, der das Geräusch der Höllenfeuer als eine Barmherzigkeit gemacht hat, dass man sich davor erschreckt und dann aus Barmherzigkeit zurückflüchtet zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann haben wir, liebe Geschwister, darüber gesprochen, über das Lob des Ikhlas, wie diese Eigenschaft oder diese Tat des Herzens, Al-Ikhlas zu Allah subhanahu wa ta'ala, wie lobenswert sie ist und wie lobenswert diejenigen sind, die Ikhlas vollziehen, die Aufrichtigen zu Allah azza wa jal. Und so haben wir über einen bestimmten Vers gesprochen,
indem Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen deutschen Übersetzung sagt: Allah ist gütig gegen seine Diener, er versorgt, wen er will, und er ist der Starke, der Erhabene. Dem, der die Ernte des Jenseits begehrt, vermehren wir seine Ernte, und dem, der die Ernte dieser Welt begehrt, geben wir davon, doch am Jenseits wird er keinen Anteil daran haben. So werden wir bi'idhnillahi ta'ala da weitermachen und diesen Vers weiterhin behandeln.
في الدرس الماضي استخرجنا جملة من الفوائد من هذه الآية، وانتهينا في فائدة في قضية الحرص. من كان يريد حرص الآخرة، كل التعبير بالحرص معناه إنك بمثابة الحارس بالثاء أي المزارع. ومعلوم أن الحرص يقتضي عدة أمور. الأمر الأول أن تكون البذور جيدة صالحة للزراعة. ثانيا أن تكون الأرض المستخدمة للبذر خصبة تخرج ثمرة. ثالثا أن يكون الموسم هو موسم الحرص لهذه البذرة، يبقى لازم البذرة تكون جيدة، المكان يكون خصب، والزمان مناسبا علشان تجني ثمرة. لو اختل أي شرط من هذه الشروط فلا ثمرة. البذور غير جيدة فاسدة ما تخرج لك ثمرة طيبة أبدا. الأرض بور لا يمكن تخرج لك ثمرة. الزمان غير زمان الزرع مش ممكن يخرج لك ثمرة أبدا أبدا. طيب يبقى أنا لابد عشان يكون حرصي نافعا يكون البذر جيد، فالبذور عند طالب الآخرة هي الحسنات، الأعمال الطيبة، البر، الإحسان، تحقيق العبودية لله رب العالمين، دي كلها الأعمال. علشان كده لما تقرأ القرآن بتدبر تجد إن فيما يتعلق بالآخرة، القرآن لما جه يتكلم عن الحسنات والسيئات قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ما قالناش من عمل حسنة. في الدنيا يقول لك من عمل صالحا فلنفسه، ده في الدنيا، إنما في الآخر يقول لك من جاء، وده تعبير مختلف تماما يحتاج لتدبر. ازاي يعني؟ ما أنا في الدنيا ممكن أعمل حسنات كثيرة صح؟ لكن يوم القيامة أفقدها كلها ولا أصل بها، إزاي الكلام ده؟ الآن الحمد لله صلينا مع بعض العصر في جماعة ودرس علم كمان صح؟ الحمد لله. دي حسنة ولا سيئة؟ حسنة. ينزل واحد مننا بعد الدرس ينظر نظرة محرمة في الطريق صح؟ عيني تنظر للحرام، النظرة المحرمة حسنة ولا سيئة؟ سيئة. خلي بالك. طيب معدي واحد يسخر منه ويتريق عليه، حسنة ولا سيئة؟ سيئة. واحد تاني يشتمه، حسنة ولا سيئة؟ كلام جميل. راح البيت أساء إلى زوجته، حسنة ولا سيئة؟ سيئة. عنف ولده وكان له ظالما، حسنة ولا سيئة؟ إيه ده؟ إيه الحكاية؟ ده كان في حسنات صح؟ لكن عنده ما يحبط تلك الحسنات، فهو ده اللي يوم القيامة لا نصيب له، مع إنه عمل في الدنيا، لكنه يوم القيامة لم يأتي بتلك الحسنات، خسرها فين؟ في الدنيا، زي ما عمل في الدنيا خسر أيضا فين؟ في الدنيا. لذلك قال تعالى من جاء، ما قالش من عامل، هنا ما فيش عمل، انقطع العمل بالموت. هنا بقى حضرتك عشت كم سنة في الدنيا؟ 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، أيوة، إيه الرصيد اللي معاك؟ ورينا الرصيد بتاعك. وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. كتابك هو اقرأ. آه الحمد لله أنا كنت بصلي العصر في جماعة حسنة. طب شوف جنبها في إيه، شتمت فلان، قذفت علان، أكلت مال فلان، سبيت فلان، الله 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 الله. يجي حديث النبي بقى عليه الصلاة وأزكى التسليم: أتدرون من المفلس؟ أنا أذكر كان لي خطبة جمعة قديما في جامعة زربروكن بعنوان الأغنياء المفلسون، سميت الخطبة كده وقلت في مقدمتها لعلك تعجب لهذا العنوان: كيف يكونون أغنياء وفي نفس الوقت يكونون مفلسين؟ إزاي؟ إذا عرف السبب بطل العجب. قلت أخرج الإمام مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع أو دينار. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. أغنياء، أغنياء في الأعمال الصالحات، بيصلوا وبيصوموا وبيزكوا. الله أكبر. طب لماذا هم مفلسون؟ قال: ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. طب النتيجة يوم القيامة، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته خلصت اللي عندي قبل أن يقدم علي، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي. يبقى ده ما جاش بالحسنات بتاعته اللي هو عملها في الدنيا، ضيعها أيضا في الدنيا. نقربها بمثال من واقع الحياة. كان قديما عندنا أهل مصر، خاصة في صعيد مصر، يسافرون إلى دول الخليج، يروح الكويت، وعارفين الدينار غالي قوي، يقعد 10 أو 20 سنة شغل في المعمار، خلاص كده يعمل له ايه، ثروة ثروة، يرجع يبني برج 20 دور ويملك، والعملية تبقى هايصة خالص، ويسعد كل قرايبه لانه جاب معاه الثروة اللي هو تعب بها. فين؟ في الخليج 20 سنة تعب، جاب ثروة، رجع حول أهله من الفقر إلى الغنى، وسيارات، ويعمل مكاتب بيع أراضي، وشغلانة هيصة يعني، يشتري نص البلد، وقرايبه كلهم بين يوم وليلة، اللي راكب سيارة واللي عنده شركة واللي شغل كبير قوي، وكله مبسوط. في نفس المجال يجي واحد تاني راجع مفلس، عليه ديون قد كده، اتخرب بيته وضاع ولاده واتسجن. ايه اللي حصل؟ الاول اشتغل وتعب وجيب الثروه بتاعته اللي هو اشتغل بيها وتعب، فلما رجع دخل الفرحه على الكل واسعد الكل، وهو ايضا من السعداء. التاني خسر المال في ايه؟ في الفساد، او غرته الدنيا، كان عنده كتير، لكن قبل ما يجي باسبوع واحد قبله: خير انت ايه اللي رايح؟ انا خلاص بقى تمام كده، انا خلصت 10 سنين سفر وتعب، عايز اروح بقى. ها، قال له: معاك كام؟ قال له: معايا 50,000 دينار مثلا. قال له: استنى يا خايب، ده انا عندي مشروع، هناخد القرشين اللي معاك دول، قرشينات دول، اسبوعين بس يبقوا الضعف، بدل 50 يبقوا 100، وترجع 100 100. هتقولي نصاب، خدهم منه وطار، بقى بيتسلف عشان ياخد تيكت يرجع لبلده. وصلت دي؟ لما رجع سعيد ولا حزين؟ أهله كيف حالهم؟ ازدادوا حزنا. إنما التاني السعيد اللي حافظ على المال ورجع أسعد من حوله، ولله المثل الأعلى. أنا تعبت طول عمري في حسنات وعندي ثروة قد كده، قبل الموت ضيعتها كلها، خدها نصاب وطار، ما غيب ده والطعن في ده وسب ده وأكل مال ده وسفك دم ده وتخريب في أرض الله، خرجت من الدنيا علي مش ليا، هو ده المفلس. إنما التاني كان حريص على الأعمال، حافظ عليها، بينميها، بيكثرها، بيسمرها، ولو وقع يرجع بسرعة ويتوب ويندم ويستغفر ويكبر الكسر ويرد المظالم، علشان لما يجي في الآخرة يجد السعادة. عشان كده في سورة الحاقة اقرأ كده القرآن بتدبر: فأما من أوتي كتابه بيمينه، هذه السعداء هم اللي حافظ على الأعمال، فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي، بينادي بأعلى الصوت في ساحة العرض للزوجة والأولاد والأقارب والأهل والجيران وأهل الموقف جميعا، يقول لهم تعالوا يا جماعة اقرأوا الكتاب بتاعي، كتاب أبيض جميل أو كله خير، هاؤم اقرؤوا كتابي، إني ظننت أني ملاك حسابية. أنا كان عندي يقين في آخرة وفي حساب، عشان كده حافظت على الأعمال بتاعتي في الدنيا. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تعبتم أو في الدنيا، خدمتم دينكم ونصرتم نبيكم وحرصتم على الطاعات وعلى العبادات وعلى توصيل الخير للناس وحرصا على المسلمين وتعاونتم على البر وعلى التقوى، هذه الجزاء من جنس العمل. الثاني بقى اللي خسر في الدنيا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية هلك عني سلطانية. يا رب سلم. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. النتيجة: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه لو كان عنده إيمان لاستقام، لو كان عنده إيمان لاستقام. أنت عارف معظم الانحراف سببه إيه؟ عدم الإيمان. لما تنظر في واقع المسلمين، أناس من جلداتنا وتكلمون بألسنتنا يهدمون عقائدا وثوابت ديننا، يطعنوا في الحجاب صح؟ ويطعنوا في قيم الإسلام وقيم المسلمين ويدعون للتبرج والسفور والعري، وا 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 وا. ده جاي منين؟ من الإيمان. لو آمنوا لهداهم ربهم. قال عز من قائل في كتابه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يبقى ده قلبه ما عندوش هداية. ليه؟ إنه لم يحقق الإيمان، ما حققش الإيمان بالله. لو حقق الإيمان لهداه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نسأل الله السلامة. يبقى البذرة لازم تكون جيدة والحسنات الأعمال الطيبة، ولازم تكون في أرض طيبة. في أرض إيه؟ طيبة. جيت حطيتها في أرض غير الأرض، كمان يفعل أفعال خير، بذرة طيبة صح؟ لكن عبد غير الله يقبل؟ والله أبدا. يبقى لازم العمل الصالح يكون خالص لمين؟ لله مش لسواه. عمل من أجل دنيا ما ينفعش، عبد غير الله ما ينفعش. عشان بعض يتساءل: يا عم الشيخ بعض الكافرين لهم أعمال طيبة. نعم. هل لهم حظ في الآخرة؟ والله أبدا، ياخدوا في الدنيا فقط، لا حظ لهم في الآخرة. ده أعمالهم خد بها نعمة خلق وإيجاد ورزق وبركة وسعة، كله خد في الدنيا بزيادة، لكن ليس له في الآخرة إيه؟ حظ ولا نصيب. لأن لازم العمل الصالح ده يكون لمين؟ لله، يعبد الله. فلما تحط في غير الأرض ما يقبل منك، ما يقبل. ايه كمان الموسم غير الموسم، انا عندي فواكه شتوية وفواكه صيفية، اجي ازرع بتاعت الشتاء في الصيف نقول لك ما تطلعش والعكس ما يطلعش. الله، يبقى لازم الموسم. ايوه طبعا، يبقى انا محتاج عشان انجو البذرة تكون طيبة، يعني الحسنات والاعمال الصالحة، الارض تكون خصبة، بعبد الله، بحط البذرة في موضعها. ايه كمان؟ الموسم يكون جيد، عندي متابعة للنبي، منهجي هو منهج النبي، بعيد عن الاهواء، بعيد عن البدع، بعيد بعيد بعيد، علشان انجو يوم القيامة. وده مفهوم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، يبقى زيادة ومضاعفة وبركة، ودفعك لكل خير، والحسنة تنده أختها، وعمل خير ينده لأخيه، وهكذا تجد نفسك دايما محض بالأعمال الطيبة. ودي جربها، كلما أبحرت في الطاعات اتسعت أمامك المجالات، كل ما تعمل عمل خير ينده لأخيه، تجد عمل آخر وعمل ثالث وعمل رابع وعمل خامس. لما تبعد ما تجدش. في واقعنا احنا في أوروبا خاصة، معلوم ان الحضانة الوحيدة للمسلم في الغرب هي المسجد، صح؟ لما تيجي المسجد وتخدم في المسجد، أبواب الخير بتفتح ولا لا؟ والله بتفتح، هتجد البيت بتاعك طيب، أولادك طيبين في المسجد باستمرار، دروس علم وصلاة وهداية وأخوة. محتاج أي عمل تجد إخوانك يساعدوك، جبت غرفة نوم عايز حد يعمل لك قمت سوق، ألو بس يا أبو سعيد، نعم أنا عندي والله جاي أودي غرفة نوم، انتظر، قوم يا هشام، قوم يا فلان، قوم أجر أخوكم فلان، اطلع تلاقي القمت سوق طالع في ثانيتين. طول ما أنت في المسجد يقول لك في درس علم، في دورة علمية هنا، رايحين مش عارف فين، ده في أخ عنده عقيق، ده في أخ، تلاقي كله بيخدم وشغل وقلوبهم على بعض. ابعد عن المسجد شهرين ثلاثة وشوف الجفاء اللي انت فيه، وشوف الجفوة اللي انت فيها، وشوف جمود العين والقلب. ليه؟ بعدت عن الحضانة، بعدت عن بيئة الإيمان، فلازم القلب يجف. ألا بذكر لا تطمئن القلوب، بعدت أنا عن الذكر خلاص. بعد ما كنت في مجالس علم أقابل أخي فلان وأخي فلان، اطمئن على ده وده، واحضن ده وقبل ده وسلم على ده وساعد ده وده، يساعدني خلية نحل نشاط وجمال وتحاب وتواد وألفة. دلوقتي بقيت لوحدك مرة على مرة، مع طول الوقت تجد نفسك عندك حياء إنك ترجع تاني. ما انت بعدت، تيجي بقى عايز ترجع زي الأول صعب، صح؟ ولله المثل الأعلى، ما انت كنت كويس، ايه اللي بعدك؟ كنت بتعبد، ايه اللي خلاك قصرت؟ بقى في جفوة، بقى في فجوة في القلب. عشان كده بنقول قبول الأعمال في الإخلاص والمتابعة، اخلص لله واتبع هدي النبي، عليك بالجماعة. النبي قال الكلام ده وتعبر تعبير غريب جدا، قال إن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاسية، الشاردة اللي بتبعد عن المجموع. الذئب لا يمكن يا إخوة يهجم على قطيع الغنم مجتمع أبدا، يتلصص من بعيد. فالذئب هو الشيطان، يليك بس بعدت عن الجماعة استلمك. ليه؟ لما ابعد أنا عن الجماعة أي وسوسة تجاه إخواني أصدقها، صح؟ إن أنا بعدت خلاص، عبد الكريم واحد هصدق، لكن لما يكون عبد الكريم جنبي باستمرار يجي واحد يوسوس، يا عبد الكريم تعال، أخده على طول، أقطع الله، فاهم؟ إنما أنا ما أبعد عن الجماعة هبقى فرصة للشيطان يحط حبائله عليا ويبدأ يعظم لك الأمور، وربما أنت بعيد عن الميدان فأنت مش شايف الأمور على حقائقها. وصل لك خبر، هل المخبر كالمعاين؟ الإجابة لا، شتان بين واحد بينقل خبرا وإنسان شاف بعينيه وعاصر الخبر. علشان كده بنقول يا إخوة دايما احرصوا على الجماعة، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب، والجماعة من علامات الإخلاص لله. القلوب لما تخلص تبدأ تستوعب الآخرين، هنستوعب الناس وتتسع صدورنا للناس. فعشان كده القرآن يقول لنا من كان، شوف من للعمومة، أي إنسان من كان يريد حرص الآخرة نازد له في حرصه. خلاص ده وعد من الله عز وجل. طول ما أنت بتخلص لله هيفتح لك أبوابه وعطاءاته وفضله وبركته، يا هتنعم وتأتيك الدنيا راغمة، والله تأتيك الدنيا راغمة، لأن الدنيا لا تخدم إلا أهل الطاعة، خدمة تعينهم على المنهج، إنما غير المخلصين بتجيلهم الدنيا لكن تبعدهم عن الله، تميل بهم عن منهج الله. لما تيجي الدنيا يجي الفساد معها، والإفساد والشر والنكران والجحود والبخل والشح، بخلاف الطائع لما تجيله الدنيا يدي سخية، يدي فتحة للخير. إنما التاني تجيله الدنيا يعمل إيه؟ يقبض إيديه، يبقى حريص على الدنيا قوي. ليه؟ لأنه مش عامل للآخرة. صاحب الدين بقى لما تجيله الدنيا على طول، حديث النبي نعم المال الصالح مع العبد الصالح، هتجد إيديه على طول مسرعة في الخير والعطاءات وكذا 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 وهكذا يا إخوة. فده مهم أو نفهم قضية الحرث، بذرة طيبة في أرض طيبة في موسم مناسب تثمر الثمرة الطيبة. احرص على أعمالك بالإخلاص، واحذر أن تخالف ربك فتضيع حسناتك في الدنيا ولا تأتي بها يوم العرض عليه جل جلال فتكون من الخاسرين. نعم.
Wir sind noch bei dem Vers, liebe Geschwister, den wir erwähnt haben, in dem Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche sagt: Dem, der die Ernte des Jenseits begehrt, vermehren wir seine Ernte, und dem, der die Ernte dieser Welt begehrt, geben wir davon, doch am Jenseits wird er keinen Anteil haben. Wir haben im vergangenen Unterricht, liebe Geschwister, über den Begriff der Ernte gesprochen und was damit gemeint ist und was es für Eigenschaften hat, weshalb Allah subhanahu wa ta'ala hier das Gleichnis mit der Ernte gegeben hat. Wir haben gesagt, dass die Ernte, dass sie eine erfolgreiche Ernte wird oder dass es etwas Erfolgreiches wird, wenn die Zeit gekommen ist zum Ernten, dass es von wichtigen Komponenten abhängig ist. Erstens, so haben wir erzählt, dass der Samen, den du setzt, dass es ein guter Samen sein muss. Und die Erde muss eine fruchtbare Erde sein und du musst das Ganze zur richtigen Zeit am richtigen Ort machen. Und dann erst kannst du dir erhoffen, dass aus dieser Ernte etwas wird. Der richtige Samen ist, wie wir gesagt haben, auch die rechtschaffene Tat. Die Tat, die man macht, einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala mit Ikhlas zu Allah azza wa jal. Deswegen muss man genauso wie der Bauer, der seinen Samen, den er in die Erde getan hat, und gießt und ihn versucht zu beschützen von jeglichen Tieren oder von jeglichem Unwetter oder ähnliches zu beschützen, genauso muss der Muslim seine Taten beschützen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran über den jüngsten Tag, derjenige, der mit einer guten Tat gekommen ist, derjenige, der mit einer guten Tat gekommen ist. Das heißt, es ist nicht ausreichend, dass man sagt, ich habe eine gute Tat vollzogen, sondern diese gute Tat muss auch geschützt sein. Diese gute Tat muss auch geschützt werden. Das heißt, ich vollziehe eine Tat zu Allah subhanahu wa ta'ala mit Ikhlas zu Allah azza wa jal. Während der Tat habe ich Ikhlas dabei und vor der Tat habe ich Ikhlas dabei und während der Tat habe ich Ikhlas dabei und nach der Tat habe ich ebenfalls Ikhlas dabei für Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, nicht nur eine Tat zu vollziehen, denn Allah azza wa jal, wie wir gesagt haben, sagt, derjenige, der mit einer guten Tat gekommen ist, yani eine Tat vollziehen, um diese Tat zu beschützen. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seinen Sahabern, wisst ihr wahrlich, wer der Muflis ist, yani der Ärmste oder derjenige, der nichts hat oder der alles verspielt hat sozusagen. Und so sagen die Gefährten, derjenige, der kein Vermögen hat. Und so sagt ihnen der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Muflis ist derjenige, der mit guten Taten, mit Bergen voll guten Taten gekommen ist, aber er hat über den gelästert und über den geredet und den verletzt und den und jenes und dann wurde seine Tat dem Erdboden gleich gemacht. Das heißt, man sollte
sich bewusst sein, dass wenn du eine Tat vollzogen hast zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass du diese Tat auch beschützt, damit du sie findest bei Allah azza wa jal. Damit du im Endeffekt zu denjenigen gehörst, die erfolgreich sein werden bei Allah azza wa jal. Diejenigen, über die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, dass sie sagen werden, yani Allah azza wa jal spricht über diejenigen, die die guten Taten vollzogen haben und damit gerechnet haben, dass sie Allah azza wa jal treffen werden. So werden sie sagen, wahrlich, ich habe damit, yani so wird Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der sinnlichen Übersetzung, was dann den anbelangt, dem sein Buch in die Rechte gegeben wird, so wird er sagen, wohlan, liest mein Buch, wahrlich, ich habe damit gerechnet, dass ich meiner Rechenschaft begegnen werde. So wird er ein Wohlleben in einem hochgelegenen Paradies führen, dessen Früchte leicht erreichbar sind. Esset und trinkt und lasset euch wohlbekommen für das, was ihr in den vergangenen Tagen gewirkt hat. Und ja, Allah Azza wa Jal lässt ihnen die Wonne zuteil und den Wohl zuteil dafür, für das, was sie in den vergangenen Tagen getan haben, ja, in ihrer Zeit in der Dunya, indem sie diese Zeit genutzt haben, um das Wohlgefallen Allahs Azza wa Jal zu erreichen. Esset und trinkt und lasset es euch wohlbekommen für das, was ihr in den vergangenen Tagen gewirkt habt. Was aber den anbelangt, dem sein Buch in die Linke gegeben wird, so wird er sagen, o wäre mir mein Buch doch nicht gegeben worden und hätte ich doch nie erfahren, was meine Rechenschaft ist. O hätte doch der Tod mit mir ein Ende gemacht. Mein Besitz hat mir nichts genützt. Meine Macht ist von mir gegangen. Ergreift ihn und fesselt ihn. Dann lasset ihn hierauf in den Jahim brennen. Dann legt ihn in eine Kette, deren Länge 70 Ellen misst. Denn er glaubte ja nicht an Allah, dem Allmächtigen, und forderte nicht zur Speisung der Armen auf. Hier hat er nun heute keinen Freund und keine Nahrung, außer aus Wunden geflossenem Eiter bis zum Ende dieser Verse. So hat derjenige, liebe Geschwister, der seine Tat vollzieht, wie wir gesagt haben mit der Ernte, dass er einen Samen legt in eine gute Erde und diesen beschützt, ist das Gleichnis von demjenigen, der eine gute Tat vollzieht in der Dunya, damit die Rechenschaft, damit das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala möchte, diese Tat nutzt und diese Tat schützt, damit sie im Endeffekt ein Fürsprecher für ihn ist am jüngsten Tag. Und deswegen sollten wir uns auch bewusst werden, vor allem diejenigen, die hierzulande leben, in den europäischen, in den westlichen Staaten, dass der einzige Fürsorger in dieser Gesellschaft die Moschee ist, das Haus Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wenn du in der Moschee bist und du betest mit deinen Geschwistern und du bist mit deinen Geschwistern und man hilft sich und man spricht miteinander und man kann sich austauschen, man kann Sorgen teilen, man kann yani, sich gegenseitig einladen, sich gegenseitig Freude in die Herzen bringen. Das ist das, liebe Geschwister, was von uns verlangt wird. Denn wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das Gleichnis gegeben hat, wahrlich der Fuchs frisst von der Herde nur das, was als Einzelgänger davon gegangen ist. Und das ist das schönste Beispiel, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gegeben hat. Denn der Shaitan ist genauso, dass er nur denjenigen nimmt, der sich von der Jama'a entfernt und nicht derjenige, der mit der Jama'a zusammen ist, damit wir ein gesundes Fundament haben und damit wir eine gesunde Einstellung haben, was die Gewichtung von Dunya und Akhira angeht, dass man nicht der Dunya zu viel yani, Gewichtung gibt und die Akhira bei Allah azza wa jal vergisst, sondern dass man sich bewusst wird, derjenige, der die Akhira für seine Sorge gemacht hat und versucht, das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala zu erreichen, so wird Allah azza wa jal es ihm ermöglichen, ebenfalls die Dunya zu erreichen und sie wird erniedrigt zu ihm kommen. Warum? Weil er das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala als höchste Priorität gesetzt hat.
يقول المصنف والله عز وجل أراد أن ينقي المؤمنين في غزوة أحد بالابتلاء والتمحيص وعلمهم بالدروس العملية دفعوا ثمنها دما قتلا جراحات منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. قدرا في درس السيرة أمس في مسجد السنة في ذو الصباغ كنا نتحدث عن غزوة أحد أيضا، فكثيرا ما أقول عند هذه الغزوة مخالفا الكثير من المسلمين في هذا الباب الذين يزعمون أن غزوة أحد كانت هزيمة. أنا أقول لا، غزوة أحد كانت نصرا مؤزرا مبينا. كيف ذلك؟ لأنها كانت نصرا للمنهج، كانت نصرا للإسلام، وهزيمة لمن خالف أمر النبي ممن كانوا على جبل الرماة. فلو انتصروا رغم المخالفة لهدم الإسلام وهدم المنهج. إذن ممكن نخالف المنهج وننتصر؟ لا، دي سنن لا تتغير ولا تتبدل. هتخالف المنهج حتى وإن كان القائد هو رسول الله سيسلب منكم النصر. لا محاباة، لا مجاملات. غزوة أحد كانت نصرا للمسلمين اللي تمسكوا بالإسلام وتمسكوا بالمنهج، والصلة اللي خلفت أمر النبي وتركت جبل الرماة كانت هزيمة لهم وتربية وإعداد للأمة من بعدهم. تعالوا نشوف كده الغزوة. كان عدد المسلمين يوم أحد 1000 من الموحدين، من بينهم 300 من المنافقين. عدد الكفار 3000 جايين من مكة يثأرون لقتلهم يوم بدر. استشار النبي أصحابه، انقسموا إلى فريقين. كبار السن الشيوخ قالوا نبقى في المدينة ندافع عنها ولا نخرج منها. الشباب الذين لم يشهدوا بدرا وعندهم رغبة في نصرة الدين قالوا لا، نخرج لهم على حدود المدينة. النبي أخذ برأي الشباب، دخل ولبس لأمته، ودي كانت فرصة للمنافقين عليه السلام إنهم يخذلوا جيش الإسلام. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين طبعا من الكبار من الشيوخ، قال إن محمدا أخذ برأي الأحداث أو الشباب ولم يأخذ برأينا، لن نصحبه أبدا. في عز المعركة، خلي بالك، شوف النفاق كيف يصنع. امتى؟ عند الشدائد دايما يظهر صاحب التلون. عشان كده المثل يقول الصديق وقت الضيق. أيوة، تعرف صديقك امتى؟ عند الشدة، مش في الرخاء. في الرخاء كلهم حوالين منك، إنما في عند الشدة مين اللي جنبك؟ هو ده اللي تمسك فيه، هو ده الصاحب اللي دايما تجده فين؟ عليكم السلام. عند الضيق، عند الشدة. فرجع عليكم السلام، رجع ومعه 300 من المنافقين. دول كانوا مندسين بين المسلمين، رجعوا بقى عدد الجيش كام؟ 700. وانطلق النبي بمن معه، وعند جبل أحد، هذا الجبل الذي يحب المسلمين ويحبه المسلمون، فإنه عندما صعده النبي وكان معه الصديق وعمر وعثمان، اضطرب الجبل واهتز. قال له النبي أثبت أحد، فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان. فثبت أحد، فقال النبي لهم أحد جبل يحبنا ونحبه. وذلك يا إخوة سبحان الله، آية، ما من أحد من المسلمين يذهب إلى هذا الجبل وينظر إليه إلا ويقع حب الجبل في قلبه، والله كأنه يحدثك. جبل عجيب، أحد جبل يحبنا ونحبه، يحب أهل الإسلام، فتجد نفسك بتحبه، حتى اللي سمع عنه ولا مره يحبه. طب روح بقى هناك وشوف أحد، يا على الجمال، على الجمال لأحد. عند جبل أحد دارت المعركة دي. قبالة جبل أحد في جبل مرتفع كده قليلا اسمه جبل الرماة، جبل الرماة. النبي اختار من أصحابه 50 رجلا من أرمى أصحابه، أي من الرماة الأبطال، قال إلزموا الجبل لا تكشفوا ظهرنا للعدو ولا تتركوا أماكنكم حتى وإن حققنا النصر. خلاص بدأت المعركة، وكان النصر المؤزر للمسلمين، وفر المشركون قبالة مكة، وبدأ الصحابة يجمعون الغنائم. بدأت الدنيا تدخل، هذا نقد الإخلاص بقى. جماعة من اللي واقفين على جبل الرماة قالوا انتصر الجيش وهم أصحاب رسول الله يجمعون الغنائم، فكيف نترك حظنا هننزل؟ قائدهم قال لا تتركوا الجبل، لا تخالفوا أمر رسول الله، ما سمعوش. وهي دي الآفة يا إخوة، لما أجي أقول لك قال الله قال الرسول يا عمي، هي دي المشكلة، هي الآفة. من القائد؟ لأن النبي القائد، القائد هو النبي رسول الله، خلي بالك. ما سمعوش الكلام وتأولوا، قالوا خلاص انتهت المعركة ونزلوا. شوف بعبقرية خالد بن الوليد رضي الله عن خالد. خالد يا إخوة ما خاض معركة قط، لا في جاهلية ولا في إسلام، إلا وانتصر. رضي الله عن خالد، سيف من سيوف الله. خالد يا إخوة ما زالت خططه العسكرية والله تدرس في جميع كليات القادة والأركان في العالم الغربي قاطبة قاطبة. ما تجد جامعة عسكرية تدرس الخطط إلا أمام خطط خالد بن الوليد، خاصة يوم مؤتة، ولعلها تأتي المناسبة ونذكر تلك الخطط إن شاء الله في دروس قابلة. خالد بس لمح الثغرة، التف بكتيبة المشركين من خلف جبل الرماة وأحاط بالمسلمين إحاطة السوار بالمعصم والقلادة بالعنق. اضطرب جيش الإسلام وفر الكثير، كان المسلم يخشى أن يقتل أخاه. اختلطت الجنود يا إخوة، تعرف يعني إيه مصيبة، بقيت مش عارف تقتل مين. فبعض الصحابة عشان نقول لك بل لك فروا، فروا إيه؟ فروا خوفا من قتل بعضهم بعضا. بقيت وطيس معركة الآن، أنا مش عارف مين ده ومين ده، كله دخل في بعضه. فمن شدة المعركة فر الكثيرون، ولم يثبت مع النبي إلا 9 من أصحابه، 2 من المهاجرين و7 من الأنصار. ده في بداية التطويق، هنشوف بعد كده كله هيرجع لما يتبين الأمر. اللي من المهاجرين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه، وطلحة بن عبيد الله أحد 10 المبشرين بالجنة. الاثنين دول من 10 على فكرة، سعد وطلحة، و7 من الأنصار. دعاه النبي مل القوم، تقدم الأنصار واحدا واحدا دفاعا عن النبي فيقتلون ويستشهدون. 7 استشهدوا دفاعا عن النبي، والنبي يفرغ الأسهم لسعد، ارمي سعد فداك أبي وأمي، يرمي سعد. وطلحة بن عبيد الله شلت إحدى يديه دفاعا عن النبي، فده النبي يدعو. عاد كان أول واحد يعود بعد أن هدأت وتبين الأمر أبو بكر الصديق، ثم عمر، وجاء أصحاب النبي والتفوا حول النبي، وجاء أبو طلحة. في الفترة دي يا إخوة كسرت رباعية النبي، ودخل المغفر في وجنة النبي وأدمى وجه النبي. انتبه معي، والله كان عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل. طب ازاي ما ينتصرش وهنا جبريل وهنا ميكائيل؟ ده جبريل بطرف جناحه قلب قرية كاملة، جعل عاليها سافلها لدرجة أن ملائكة السماء الدنيا سمعوا نباح كلابهم. لا دي سنن. نعم، جبريل عن يمينك يا رسول الله وميكائيل عن يسارك، ولكنها السنن. دين الله لا محاباة ولا مجاملة. الذين خالفوا أمرك وخالفوا منهج ربهم وأرادوا الدنيا لا يمكن أن ينصروا أبدا، فلابد أن يصلب النصر تعليما وتربية وتأديبا للبشرية من بعدك لقيام الساعة، لتعلم الأمة أنه لا نصر إلا باتباع. فأي مخالفة لابد من انكسار. وبالفعل صلب النصر من أيدي المسلمين، فكانت أحد نصرا للمنهج أي للإسلام، وهزيمة للمخالفين. والقرآن عبر قال إيه؟ منكم من يريد الدنيا، أدي السبب، إن هزمتم أمام الدنيا، مدام قدمتم الدنيا خلاص يضيع النصر على طول، ما الإخلاص انتفى، أنا عايز الغنيمة الآن، مشكلة. فأصبحت النية فيها شوائب، والله هو الغني، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه. فصلب النصر بسبب مخالفة. حتى لا تتعجب لما تسأل عن واقع المسلمين، يقول لك مخالفة واحدة بتأول يوم أحد صلب النصر والقائد كان رسول الله، ما بالك بأمة أعطت في غالب أحيانها للإسلام ظهرها، إلا من رحم ربي وعصم، هل ينصرها الله؟ الجواب لا. لابد من بناء جديد للأمة، لابد من عودة أكيدة للكتاب والسنة بعقيدة ثابتة راسخة إن أردنا نصرا، ودي البداية. ما تنتظرش تقول لغاية إمتى، ابدأ. البداية كانت إيه؟ اقرأ باسم ربك، دي البداية يا إخوة. العلم، العقيدة، المنهج، ما تنتظرش النتائج، النتائج على الله وحده. المهم إن أنت تبني لبنة وتغرس غرسة في هذا البناء العظيم، وتبدأ بنفسك، تبدأ بنفسك. فكانت أحد درسا عمليا أن النصر للإخلاص، وأنه إذا دخلت الدنيا وجاءت المخالفة ضاع النصر من أيديكم، حتى وإن كان قائدكم هو رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكان نعمة الدرس هذا. وعشان كده أنا كثيرا ما أقول إن غزوة أحد هي قصة الحياة المكرورة بكل ما فيها. الإخلاص ينتصر وحب الدنيا ينهزم، وهكذا. لذلك من أعظم أحاديث الإخلاص إنما الأعمال بالنيات. خلاص. وفي نفس الباب إنما يبعث الناس على نياتهم. الحديث عن الإخلاص ذو شجون، ونحن في حاجة ماسة بعد هذه التقدمة أن نتعرف على أهمية الإخلاص. لما أنا أخلص إيه الثمرة اللي هتعود علي في الدنيا قبل الآخرة؟ ودي مهمة قوي إن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاءها، نقف مع أهمية الإخلاص وثمراته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
So fahren wir fort mit dem, was der Autor erwähnt, indem wir über die Gewichtung der Dunya und der Akhira gesprochen haben und ebenfalls über die Gewichtung des Ikhlas, dass man aufrichtig ist einzig und allein zu Allah subhanahu wa ta'ala. So erwähnt der Autor, und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Schlacht von Uhud als Prüfung gemacht für diejenigen, die der Dunya folgen oder diejenigen, die der Akhira folgen. Und man sollte wissen, auch wenn diejenigen, die über die Biografie sprechen und über die islamischen Ereignisse, dass sie sagen, Uhud war eine Niederlage, so war es dem nicht so gewesen. Uhud war ein Erfolg zum Schutze des Manhaj, der Methodologie von Allah subhanahu wa ta'ala. Und so will uns Allah azza wa jalla zeigen, dass derjenige, der eine Mukhalafa, derjenige, der einen Fehltritt macht, dass er nicht beschützt werden kann. Und so ist er, dass die Schlacht sich zusammengesetzt hat aus Tausenden von den Gläubigen, und unter ihnen waren 300 von den Heuchlern, und aus 3000 gegenüberstehenden Ungläubigen, die diese bekämpft haben. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam yani gefragt, nach welcher Taktik man gehen soll, und da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dem gefolgt, was die Jüngeren unter ihm gesagt haben, und so hat er die Älteren, wo die meisten Heuchler unter ihnen waren, yani enttäuscht sozusagen, und dann haben sie gesagt, ihm werden wir nicht beistehen. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Heer aufgeteilt und hat vor dem Jebel, vor dem Berg von Uhud, gibt es einen kleinen Hügel, auf dem die Bogenschützen waren. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dort die Bogenschützen positioniert und hat ihnen gesagt, auch wenn ihr seht, dass wir siegreich aus dieser Schlacht gehen, verlasst nicht eure Position. Und so haben die Muslime gegen die Ungläubigen, gegen die Kuffar gekämpft, bis sie die Kuffar vertrieben haben. Und der Erfolg nahestand, so dass man gesehen hat, wie die Muslime die Kriegsbeute gesammelt haben und so weiter und so fort auf dem Schlachtfeld. Und dann haben diejenigen Bogenschützen, die die Anweisung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam bekommen haben, manche von ihnen haben gesagt, lasst uns runtergehen, ja nee, auch uns gehört ein Teil von der Kriegsbeute. Und hier sehen wir, wie die Dunya in ihre Herzen gekommen ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen gesagt, verlasst eure Position nicht, ganz egal, auch wenn ihr seht, dass wir erfolgreich sind.
Aber die Dunya kam in ihre Herzen. Und immer dann, wenn die Dunya ins Herz kommt, tut sie die Tat zunichte machen. Und so hatten sie gesehen, dass die Muslime die Kriegsbeute gesammelt haben und aufgeteilt haben. Und sie haben sich an ihr gedacht, uns gebührt auch ein Teil. Manche von ihnen haben die Position verlassen und andere haben die Position nicht verlassen. Und so ging Khalid radiallahu anhu, der keine Schlacht verloren hat, egal ob er bei den Kuffar war oder bei den Muslimen war. Keine seiner Schlachten hat er verloren. Dann hat er sein Heer um den Berg herum geführt und dann haben sie die Muslime auf dem Schlachtfeld gehabt und haben sie dann so bekämpft, dass sie nicht mehr gewusst haben, wer wer ist und dass sie auseinander vertrieben worden sind. Und beim Propheten sallallahu alaihi wasallam zum Schutze waren lediglich 9 der Sahaba. 2 von denjenigen, die aus Mekka geflohen sind, beziehungsweise die Hijra vollzogen haben, und 7 von den Ansar, diejenigen, die in Medina, die Muhajirin sozusagen, empfangen haben. Und unter denjenigen, die aus Mekka gekommen sind, die Muhajirin, so war es gewesen, dass Sa'd ibn Abi Waqqas und Talha ibn Ubaidullah, dass diese es waren, die mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zusammen waren. Und sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam versucht zu beschützen. Und von den 7 Ansar, die dabei waren, sind alle bei dieser Schlacht gestorben. Und man hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam verteidigt und die Verteidigung ist gelungen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde verletzt und hat geblutet und so weiter und so fort. Und dies war, obwohl zur Zeit yani der Engel Jibril alaihi salam auf der rechten Seite war des Propheten sallallahu alaihi wasallam und Mikael auf der linken. Yani eine Aufforderung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam hätte gereicht und das Schlachtfeld wäre aufgeräumt gewesen und so hätten die Muslime gewonnen. Aber als würde Allah subhanahu wa ta'ala uns mit diesem Ereignis zeigen wollen, es kann nicht sein, dass eine Gemeinschaft geschützt wird, die sich yani nicht daran hält, was Allah und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt haben. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal, und von euch gibt es manche, die die Dunya möchten, und von euch gibt es wahrlich manche, die die Akhira möchten. Das heißt, wenn wir sehen, dass ein Heer nicht beschützt worden ist von Allah subhanahu wa ta'ala aufgrund ihrer Fehltritte, obwohl der Befehlshaber der Prophet sallallahu alaihi wasallam war, wie ist es dann erst heute mit uns, mit einem Heer, das nicht den Propheten als Führer hat und die sich mehr Fehltritte erlauben als diejenigen am Tage von Uhud. Deswegen sollte man sich bewusst werden, dass man die Taten einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala machen soll und nicht zu sehr an die Dunya denkt, und die Akhira sollte das Hauptziel sein und die Taten sind entsprechend den Absichten, genauso wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wahrlich, die Taten sind entsprechend der Absichten. Die Taten sind entsprechend der Absichten für denjenigen, der die Akhira möchte. Und so haben wir über Al-Ikhlas eine leichte Einführung gemacht. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala so vorhergeschrieben hat, dann werden wir uns wiedersehen und über die Früchte sprechen von demjenigen, der aufrichtig ist zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ich sage diese Worte bitte bei Allah azza wa jalla für mich und euch und Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.